Ja, det var fint å se dere alle sammen. Fra ytterste høyre til ytterste venstre. Jeg vet ikke politisk altså, men foran meg. Ja, det er godt dere kom på møte. Jeg synes det er godt at vi synger sanger til Guds ære. Det er nemlig veldig stor grunn for å gjøre det. Har du takket Gud for denne dagen? Det er i hvert fall grunnlag for å gjøre det. Du fikk en dag ekstra. Kanskje du får en i morgen også? Ja, det er grunn til å takke Gud. Og den som takker Gud, han erfarer å bli glad. Jeg tror det er at det går an å takke seg gladere enn en av og til er. Og takknemlige folk er jo veldig godt å være sammen med. Nå er jeg veldig takknemlig for å få være med her. Jeg synes det er en fabelaktig jobb de har gjort, de som har stilt i stand dette her. Reist teltet. Og hvorfor er teltet reist? Jo, de som har gjort det, de ønsker så å nå ut med evangeliet, at det flere skal bli kjent med hvem han er, denne herlige Jesus Kristus. Og jeg håper virkelig at denne siste helgen her nå måtte bli til en ny start for en og annen, som kunne få bøye sitt hjerte for Gud og ta imot hans frelser, Jesus Kristus. Da vil du bli lykkelig som meg, og så vil du erfare det sånn som hun som vitnet i innledninga, en fred som overgår all forstand. Så det er flott. Og jeg må si det at å være med og synge og få hjelp med musikanter her, nå har de stilt opp både den ene og den andre her, det er kjempeflott. Så takk skal dere også ha. Jeg tenkte vi skulle gå inn i et veldig viktig oppdrag i dag. Og det var et oppdrag som det står skrevet om i Bibelen. Og dette oppdraget finner vi i 1. Mosebok og det 24. kapittel. Så det er ganske tidlig i Bibelen dette. Og den det står mest om der, på disse blader, det er Abraham. Abraham. Og i dette kapitlet så ser vi det at han er blitt en gammel mann. Men han har et veldig viktig oppdrag foran seg. Han har nemlig fått en sønn på sine gamle dager. Ja, det var så dramatisk dette med denne sønnen, at kona til Abraham og Sara, hun var faktisk 90 år før hun ble gravid. Ja, så jeg vet ikke om det er noen som har slått den på Hofsherad. Ja, han kan prøve den som vil ha sånn her sagt. Men i hvert fall, så ble hun med barn når hun var 90 år gammel. Nei, vet du hva? Dette skjedde på en overnaturlig måte. Det står at Saras mors liv, det var utdødd. Men det er ofte når alle våre ressurser, når de tar slutt, så kan den allmektige Gud få komme til. Og så sørger han for et resultat som ingen hadde trodd. Så derfor så, når denne sønnen ble født da, så kalte de han rett og slett for lattersønnen, for hun lo, sånn som dere gjorde i sted her. Hun lo når hun fikk høre at hun skulle bli mor på sine eldre dager. Ja, nå er Abraham blitt altså en gammel mann. Og denne sønnen har blitt godt voksen, men han er ennå ungkar. Og Gud, Abraham, han har den planen at min sønn, som ble født på grunn av et løfte fra Gud, han må knyttes til ei hustru. Så oppdraget går altså ut på å finne ei egna kone til Isak, Abrahams sønn. Og så har Abraham mange tjenere. Det står til og med at Abraham, han hadde i sin tid en egen våpentrent hær på 318 mann. Så Abraham var ikke noen fattig kar, du. Han rådde over stor eiendom. Herren hadde velsignet han i alt og i alle ting. Han levde i telt, var en nomademann. Men han hadde blitt en rik mann. Han var velsignet i så måte av Herren. Den eldste tjener i Abrahams hus, Han som rådde egentlig over all hans eiendom og styrte og administrerte, han ble tilkalt Abraham. Hvis vi blar litt i Bibelen, så legger vi merke til at denne mannen, han hette Eliezer. Han står ikke spesifikt nevnt her i dette kapitlet, men vi går ut fra at dette var denne Eliezer fra Damaskus. Og han ble kalt inn til Abraham, og så står det slik i det andre verset i dette kapitlet. Da sa Abraham til sin tjener, han som var den eldste i hans hus og rådde over alt han eide: «Jeg ber deg, legg din hånd under hoften min, så vil jeg ta deg i ed ved Herren, himmelens og jordens Gud, at du ikke skal ta en hustru til min sønn blant døtrene til kananeerne, som jeg bor iblant, men til mitt eget land og til min slekt skal du dra, og hente en hustru til min sønn Isak.» Og på dette måtte tjeneren Eliezer svare at ja, nå krever du at jeg avlegger ed på dette her, så dette er jo et meget alvorlig oppdrag. Men jeg må ha et forbehold. Hvis jeg nå reiser av sted, og det skal jeg gjøre, hvis jeg da møter ei blant ditt folk, det som du kom ifra, og denne kvinna ikke vil være med meg tilbake igjen, hva skal jeg da gjøre? Jeg prøvde jo å fullføre dette alvorlige oppdraget ditt. Da sier Abraham til han: «Hvis ikke hun blir med deg, så er du løst ifra eden som jeg krever av deg.» Ja vel, så ga han sin ed på å fullføre oppdraget. Så det var veldig høytidlig dette her. Så reiste han godeste Eliezer av sted. Han tok med seg 10 kameler, og han pakka dem opp med all slags kostbarheter som Abraham rådde over, som han eide, og så ga han seg på vei til et fremmed land. Så står det at han kom frem til denne byen som Abraham hadde snakket om. Når han kom dit med kamelene sine og de tjenerne han hadde med seg, så lot han kamelene legge seg ut forbi byen, og der var det nemlig ei vannkilde, en brønn. Og der lot han kamelene legge seg. Der var også vanntrau som lå plassert ut der. Det var tydelig det at der ble småfe vannet av hyrdene som gjette der. Når de hadde fått roa seg ned der ved vannkilden, så var kvelden kommet, akkurat sånn som vi opplever her i dag. Klokka er snart 8 nå. Men vi vet det at det litt sent på kveld nede i Midtøsten, så blir det mye mørkere, mye fortere enn her oppe. Og så står det at Eliezer, han begynte å be til Gud i himmelen. Og så ropte han opp, og så sa han det sånn: «Å Herre, du som er min Herre Abrahams Gud, nå ber jeg deg, la det lykkes for meg i dag, og vis din godhet mot min herre Abraham. Se, nå står jeg her ved denne vannkilden, mens døtrene til byens menn kommer ut for å dra opp vann. La det bli slik, Herre, nå, at den piken jeg spør, vær så snill, gi meg å drikke, eller hell på krukken din, så jeg får drikke.» Og som da svarer: «Ja, drikk du. Og jeg vil også gi kamelene dine å drikke. La det da være henne du har utsett for din tjener Isak. Av dette vil jeg skjønne at du har vist godhet mot min Herre.» Tør du å være direkte i dine bønner? Det var i hvert fall Eliezer. Mens han satt og ba, så kunne de se, der kom ei jente ut av byen. Hun hadde krukka seg oppe på skuldra, og han var ikke ferdig med bønna si. Han la bare merke til at hun gikk forbi han, og så gikk hun ned til kilden. Og så kom hun ned til kilden, og fylte krukka si, la den opp på skuldra igjen, og skulle på vei inn igjen. Men da løp Eliezer denne jenta i møte, og så stansa han henne, og så sier han: «Vær så snill, la meg få drikke det vann du har i krukka di. Ja, drikk du, sa hun, og så tok hun krukka ned ifra skuldra si, og så helte hun den sånn at Eliezer fikk drikke. Og når han hadde så drukket seg utørst, så kom dette underfulle. Jeg ser du har kameler med deg, jeg vil rett og slett øse opp vann til kamelene dine, så de kan drikke seg utørste. Og dermed så slo resten av vannet som var i krukka opp i vanntrauet, og så løp hun ned til kilden en gang til, og så kom hun opp igjen, og så holdt hun på slik. Jeg slo opp på Wikipedia i dag. Er du på nettet forresten? Er det nett her? Ja, det var nett. Og vet du hva jeg så? Jeg slo på kamel og vann. Ja, du kan le, du. Jeg vet ikke hvor mange som er sugen på noe vann her, men en kamel, vet du hva han kan drikke? Han kan drikke mellom 100 og 150 liter på mellom 5 og 10 minutter. Da har han tanket opp, så slurper han i seg det. Du, det var 10 kameler. Kan du selv begynne å regne ut hvor mange liter, hvis de skulle drikke seg utørste, etter den lange reisen de hadde hatt? Det var 10 kameler, mellom 100 og 150 liter hver. Det er mellom 1 og 1,5 kubikk det, med vann. Og denne Rebekka, hun hadde ei krukke, hun. Om den tog noen få liter, jeg vet ikke hva den gjorde. Det måtte bli noen ganger. Hun var helt alene om å øse opp 1,5 kubikk opp i et vanntrau. Og vet du hva det står at Eliezer, han stod og betraktet denne jenta, som hun løp ned, heist opp vann, opp og tømt i vanntrauet, og så løp hun ned. Hun la for dagen noe merkverdig. Og dette hadde han jo bedt om. Og vet du hva det står så herlig? Mannen så på henne, han undret seg. Ja, det har vi all grunn til å gjøre. Så kilden var kontaktpunktet for Eliezer for å finne ei ena brud for sønnen til hans herre, til Isak. Så holdt han seg taus mens han så at hun jobbet, for å få vite om Herren hadde latt reisen lykkes. Når hun var ferdig, og alle kamelene ikke orket en dråpe mer, så tar Eliezer fram en gullring og fester den midt i nasa på henne. Og så legger han 2 gullarmbånd på armene til Rebekka. Og så spør han, «Sig meg en ting, hvem er du datteren til?» Og hun svarte på det, og «Sig meg, er det mulighet til å innlogere hos dere nå i natt? Vi er, du ser, vi er noen stykker, vi er kamela også. Og vet du hva hun svarer? Du, der er fullt opp av fôr og halm hjemme. Det er bare å komme. Og husrom til overnatt er der også.» Så står det, da bøyde Eliezer seg i tilbedelse til Herren. Kan du tenke for et svar? Så løp Rebekka av sted og kom inn forbi husets 4 vegger hjemme, og så begynte å plapre, sånn som damene kan kanskje gjøre alltid, når de er oppgira. Du, der står en mann ute ved brønnen. Ja, se hva jeg har fått med meg. Hun hadde en bror, og han hette Laban. Og han var ingen seimann. Det er jo et merke som heter Laban, seigmenn. Men denne karen, han var ikke seig, men han var kjapp. Han løp ut av hus. Når han så gullarmbåndene og ringen i nasa, og hørte hva hun fortalte om denne mannen ute ved kilda, jeg må ut og se hvem dette. Og der kom han ut, og så sier han til han, «Kom inn, du Herrens velsignede. Hvorfor står du her ute? Jeg har jo gjort hus i stand, og det er plass for kamelene.» Og dermed så kom karavana litt lenger inn mot byen. Og så gikk de inn der, og de fikk både halm og fôr, og så ble det båren fram ekstra vann til både denne Eliezer og de tjenerne som fulgte han da, så de kunne få vaske føttene. Det var jo skikk der nede. Så setter de fram mat for han og folket hanses. De ville at de skulle få lov til å ete også. Men da sier han tvert nei. Vi setter oss ikke til bords før jeg har fått brakt fram ærendet mitt. Jeg er ikke turist, men jeg er ute i et meget alvorlig ærend. Min herre Abraham, så begynner han å fortelle. Jeg er nemlig en tjener av Abraham. Så nå sitter de der i huset, og så begynner de å lytte til hva denne mannen har å si. Og det han har å si, det er om en annen enn seg selv. Han begynner å fortelle om sin herre. Min herre Abraham, sier han. Jeg er bare en tjener for han. Jeg vil kaste glans på min herre. Og så skal dere få høre en ting til, sa han. Der er en eller annen pipelyd. En mobil. Mobil må skrues ned eller av. Kan dere heller ringe etterpå. Til deg dere venter på, eller venter. I hvert fall, Eliezer, han sier om Abraham, dere skal vite det, Herren har rikt velsignet min herre Abraham. Han er blitt en rik mann. Han har gitt ham både småfe og storfe, sølv og gull, treller og trellkvinner, kameler og esler. Og Sara, min herres hustru, har i sin høye alder født min herre en sønn, og til ham vil han gi all sin eiendom. Så her var det viktig å fortelle om Abraham, hvor stor han var, hva han hadde å rå over. Og så var det veldig viktig å fortelle om at i Abrahams høye alder, så har altså Sara kona født en sønn inn i denne familien. Og denne sønnen er arving til alt i sammen. Han er arvingen. Og så sier han, nå har Herren, min herre, han har tatt meg i ed, at jeg skulle finne ei hustru til Isak, sønnen hanses. Og så forteller han det som han lovte Abraham. Og så begynner han å fortelle hva han opplevde når han da kom til kilden den samme dagen, her i kvellinga. Han sa at han hadde bedt til Gud om at det måtte være ei som kom ut ifra byen, og at jeg vil spørre henne et spørsmål, og hvis hun svarer, drikk du, og kamelen din skal også få drikke, la det da være hun. Og vet du hva, nå kom jo denne her jenta deres ut her, og hun gjorde akkurat det som jeg ba om. Og så sier han i det 49. vers, og nå, om dere vil vise godhet og trofasthet mot min herre, da si meg det, hvis ikke, så si meg det, så jeg kan vende meg til en annen kant. Og det står videre da at de er i grunn helt overrasket over det som er skjedd. Både Laban og faren til Rebekka, Betuel. Du, dette kommer ifra Herren, de har ingen innvendinger. Vi kan ikke si deg imot, hverken ondt eller godt. Se her, Rebekka står foran deg, ta henne og dra hjem. La din herres sønn få henne til hustru slik Herren har sagt. Og da bøyde Eliezer seg til jorda enda en gang. Så tar han fram rikdommen, du. De var jo nedleste, disse kamelene, med sølvsmykker, gullsmykker, klær. Og Rebekka fikk det, broren og mora fikk kostbare gaver. Så kunne de sette seg til bords. Og så åt de og drakk, han og de menn som var med han. Så ble de natta over, de sto opp om morgenen, og da var det på tide å gjøre et oppbrudd. Og så sier Eliezer det på denne måten, la meg nå dra hjem til min herre. Så da kom altså den avgjørende stunden. De hadde nå fått natta til å tenke seg på. Og du vet, det kan endre seg en del ting på en natt. Denne natta har de hatt mange tanker. Det er jo dette som kommer til å endre mest for Rebekka sin livssituasjon. Og straks de ordene av Eliezer er talt ut, så kommer hindringene i veien. Var ikke det merkelig? Kvelden før var det ingen hindringer. Ingenting som stod i veien for at dette kunne gå i orden. Men straks han sier, la meg nå dra hjem til min herre. underförstått med Rebecka då på lasset. Då kom hindringarna i vägen. Så begynte där någon spörsmål. Det kom nå till ett punkt där enten Abrahams tjänare må resa tomhänt tillbaka, eller så må Rebecka säga farväl till hemmet sitt, till familjen sin, till släkta si, de vante tingarna och de nära tingarna. Nu är det allvar med andra ord. Och det kommer fram ett väldigt direkt spörsmål som fordrar ett väldigt direkt svar. Det står nämligen slik i vers 55 och utöver. Men hennes bror och hennes mor sa: La piken bli hos oss en tio dagar eller så. Siden kan hon dra avsted. Alltså det är snack om en utsättelse på den upprinnelige plan. Men han sa då till dem: Upphåll mig icke. Nu har Herren låtit min resa lyckas och låt mig få ta avsted så jag kan komma hem till min herre. Och de sa då: Ja, låt oss kalla på piken och spörre henne själv. Då blir det ett ärligt och direkt spörsmål till Rebecka. Andra kan inte längre svara för henne, hon måste svara själv. Så kallade de på Rebecka och sa till henne: Vill du resa med denne mannen? Hon svarte: Ja, det vill jag. Hjärtat till Rebecka var vunnen på grund av det hon hade hört av Eliezer sin mun. Hon skönte detta var ett väldigt viktigt uppdrag ifrån Abrahams sida. Och detta ville hon via sitt liv till. Hon ville visa godhet och trofasthet mot Abraham och mot Isak. Du, tänk på det. Det blir inte spurt om du måste ha Rebecka på konto. Eller kan du komma fram med CV:n till Rebecka? En viss som kvalifikationer vi må ha, visst vi ska ta med oss hem. Kan hon synge förresten? Är hon utadvänt? Har hon gått självbilde? Du kan göra listan väldigt lång. Vet du vad, det blev inte spurt om det i det hela. Men om hon ville visa kärlighet och trofasthet emot den som väntar där hemma. Det var det enaste. Och när hon blir direkt spurt: Vill du bli med denne mannen? Ja, det vill jag. Därmed var saken klar. Nu blir kamelarna packade klar igen till avreise. Och tänk du, hon måtte inte gå en meter på denna vägen till detta hemme. Men hon fick sätta sig upp på en kamel. Kamelarna var nämligen transportörerna helt fram till denne som hon aldrig hade mött. Men det hon hade hört om han, det gav tillit i hjärtat till henne. Till att vige sitt liv för han. Så blir hon båren på kamelarna. De satte sig upp där och så gick resa till Isak. Och så står det att de kom fram med. Och Isak han visste om planerna, vet du. Du skönar, både Isak och Abraham var klar över Abrahams uppdrag. Eliezer var ju också klar över det. Så det är en trio där i detta hem som är upptatt med den samma plan. Nämligen en hustru till sönnen Isak. Det är helt enig om denna planen. Så står det slik: Vid kvällstid gick Isak ute på marken för att ha en stille stund. Har du av och till en stille stund, eller trycker du alltid på TV:n? Trycker du alltid på mobilen? Trycker du alltid på PC:n? Eller kan Gud få lov till att nå dig ett ögonblick om dagen? Jag tror det är så viktigt i vår tid, där vi bombarderas i vårt sinn genom ögonen våra, genom allt som frister, och så blir vi fyllt av missunnelse när vi vet att andra har det, men inte vi. Och så är vi i en evig runddans, och så kaver vi, och hjärtan blir utillfredse, och vi finner inte fred i denna måten att leva på. Isak hade en stillestund ute. Jag tror vi tränger någon stillestund där jag och du är. i dagens travle jag. Så står det där han löftar blick upp. Oj, han kommer där i karavane. Det är svär karavane, men han känt igen, det är ju vår kamele. Det är vår kamele. Och Rebecka som satt uppe, hon så upp och då hon fick öje på Isak skyndte hon sig och steg ned av kamelen. Och så spör hon Eliezer, vem är den mannen som kommer oss i möte på marken? Och då kunde Eliezer säga, Johan som du ser kommer emot oss, som kommer oss i möte. Det är min herre. Så tog hon slöre och så däckade hon sig. Hon visste att nu ska jag bli hans för alltid. Och så kom de fram och så hilste de på varandra, Isak och Eliezer. Och Eliezer fortalte allt tillsammans vad som hade hänt på turen. Hur det hade gått till. Bönnesvaran hade fått och allt tillsammans. Så står det, så förte Isak Rebecka in i sin mors Saras tält. Hon blev hans hustru. Så det blev giftermål och han hade henne kär. Och slik fant Isak tröst i sorgen över sin mor. Han hade mistat sin mor. Men nu kom det något som glädde han. Så syns du kanske att det som är. Ja du, detta var en fin historia. Men nu vill jag säga det är en väldigt viktig ting. Gud har inte skrivit Bibeln bara för att ge oss historier. Gud han har plantat sig själv in i sitt eget ord. Han har lagt sig själv in här för att vi ska få öje på han, vem han är. Och dere vet också att Gud, han är Gud. Han är den gamla av dagen som det står i skriften. Och han har också en son. Och det är viktigt för Gud i himlen också nu här ikväll. Att där blir ej brud för Guds son Jesus Kristus. Ej som kan förenas med Kristus och bli hanses. Och Gud har också en tjänare som han sände ner på pinsefestens dag. Det är den helige ond. Och så kan vi spöra, vad är uppdraget till den helige ond? Uppdraget till den helige ond, det är att kasta glans på sönnen. På Jesus Kristus. Och Jesus han uttryckte detta själv han, för han reste från disciplarna och lovade att sända den helige ond. Och så säger han, när han kommer, sa han, talsmannen, så ska han ska ta av mitt och förkynna det för er. Han ska härliggöra mig, sa Jesus. Så att han blir härlig för dere. Och det är nettopp det som har skett. Den helige ond är sent till jorden för att finna en brud för Jesus Kristus som nu är i himlen. Och vet du vad jag kan läsa i Guds ord? Vet du vad jag har blivit? En av dig som har blivit trolovad med Kristus. Ja. Och du vet, trolovelse, vet du, det för ju till senare ett bröllop. Och Bibeln säger att det ska bli bröllop mellan Jesus och hans brud. Ja. Men nu är alltså den helige ond till sted i möte här ikväll. Och han är upptatt med att alla må bli frälst. Alla må bli förenas samman med Kristus. Så det blir bröllop för folket. Så du kan få möte Jesus som din brudgom. Därför så har vi dessa mötena här på Hofsherrad också. För att den enkelte kan komma i en personlig relation som är brud för Jesus. Det är bilden. Så lägger vi märke till att när det är sån, så har vi dessa mötena, så inbjuder vi. Och så vill folk gärna säga, ja, jag är en kristen, och så skjul dig sig bak den bekännelsen om du vill. Någon säger till och med, jag är döpt och jag är konfirmerad. Ja, jag är till och med gifta mig i kyrka. så er det mange gode ting når det gjelder det. Men jeg må si det så tydelig som jeg kan. Det er ingen grunn som Gud frelser menneskene på. For da kan vi skilte med de tingene da. Og det nytter ikke for Gud. Vet du, hvis du som er kommet på møte i dag stoler på de uttalelsene og de tingene som du har vært med og gjort på, så stoler du på galt grunnlag i det å være frelst. Vet du hva du trenger? Du trenger å bli forenet med Guds sønn. Og da må du selv ta et personlig valg. Du må si selv som et gjensvar til Gud i himmelen som ga sin egen sønn. For at du skulle bli frelst og ikke gå fortapt. Alle de som tok imot ham, Kristus, de ga han rett til å bli Guds barn. Dette skjer når du ifra ditt liv sier, Jesus, jeg vil bli din. Jeg har hørt mye herlig om deg på disse møtene. Jeg har hørt at du er en frelser. Jeg trodde jeg hadde frelst meg selv. Jeg har jo dåpsattest, og jeg har jo det ene og det andre hjemme som har test, og jeg har en god slekt også, og jeg har både det ene og det andre jeg kan skilte med. Men så sier predikanten her at det er ingen grunn som kan frelse, så da trenger jeg deg, Herre. Kan du frelse meg, så frels meg du. Og hvis du er her i kveld, så er det på den måten du kan bli frelst. Du må la deg frelse. For du kan ikke frelse deg selv. Når Rebekka sto her, i hjemlandet, og det ble på tale, de fikk jo denne natta de sov på, vet du. Og så begynte tankene, vi må utsette det. Vi må stikke noen kjepp av hjula. Vi kan ikke slippe herifra nå. Og vet du hva det er typisk djevelen å si? Ja, du må bli en kristen, men ikke akkurat nå. Ja, han er veldig enig i det. Men ikke akkurat nå. Det var det en som sa det slik. Utsettelsens vei, den fører til byen aldri. Fikk du med deg den? Utsettelsens vei, den fører til byen aldri. Med andre ord, det blir ikke tatt en beslutning i dette spørsmålet. Og den lokker også djevelen oss inn på, sånn at vi ikke skal gjøre et standpunkt for Guds sønn, Jesus Kristus. Derfor så vil jeg si her i kveld, hvis du er kommet på møte her, og enda ikke har tatt tilflukt til Jesus og hans verk som han gjorde på korset, så er det mulighet for det i kveld. Og Gud, han godkjenner bare det verket Kristus gjorde for deg på Golgata. Det spørs om du godkjenner den samme grunnen når du blir enig med Gud i at dette er frelsesgrunn som kan vare, så blir du frelst. Og når du blir frelst, så får du den hellige ånd i ditt liv. Det blir et nytt liv, og det blir også en ny vandring. Vi har fått noen vitnesbyrd i løpet av denne uka, som har bekreftet nettopp det. Det var et før, og så er det et nå. Så jeg vil si til den enkelte her, ikke utsette slik som det ble foreslått i hjemmet til Rebekka. For den hellige ånd er nemlig slik, hvis han kaller på ditt hjerte her i kveld, jeg må få rede på det nå, her i dag, hva som vil være ditt svar. Hvis ikke du blir med, så vender han seg til en annen kant. Derfor så er kvelden her uhyre viktig i så måte. For det guddommelige kallet kan gå deg forbi, slik at ikke du kjenner på denne dragningen, jeg burde nok ha blitt en kristen. Nå. Men jeg tror jeg må utsette deg en stund til. Hvis du tenker som så, den hellige ånd kan vende seg fort til en annen kant. Han er nemlig opptatt med å bringe frukt tilbake igjen. Noen som kan bli forenet med Kristus, Guds sønn. Nå skal dette få lov å henge i lufta. Nå skal vi synge en sang som handler nettopp opp om denne beretningen. Så jeg vil be deg som spiller nå om å komme fram. Og så skal vi synge en sang som handler om dette. Og det står slik i koret på denne sangen at gjør deg rede nå. Natten nærmer seg. Og så blir det sagt ut ifra denne beretningen vi har delt med hverandre i kveld. Hør hvor Eliezer kaller deg. Det beredes nå til bryllup. Du snart får gledesbud at Isak vies sammen med sin brud. Og hvis vi er i det bildet der, folkens, så er Eliezer den hellige ånd som er her i kveld. Det beredes nå til bryllup i den himmelske Jerusalem. Der beredes det nå til bryllup. Vi snart får gledesbud, ja. Kjøm ut av det nå. Der Jesus vies skal sammen med sin brud. Er du klar til bryllup, kjære venn? Er du begynt på denne veien? Vet du hva? Jeg tror på en jeg aldri har sett. Men jeg tror på han allikevel. Han er en levende realitet i mitt hjerte fra dag til dag. Hvem er det som har gjort det? Det er den hellige ånd. Og mens jeg er på vei hjemover nå, så sitter ikke jeg på kamel. Jeg har en Ford Mondeo her som holder på å ruste ifra hverandre. Og den er grei nok den, altså. Men på en annen måte så er det noe som transporterer meg hjem til himmelens land. Vet du hva det er? Det er noen solide kameler. De heter Guds egne løfter. Det er ufattelig med løfter i Bibelen. Og så kan du ta et løfte som Gud har gitt, og så kan du hvile i det løftet. Herre, du har sagt det sånn og sånn. Du har begynt en god gjerning med meg. Og så sier du, jeg skal fullføre den gjerninga inn til Jesu Kristi dag. Du, det er et løfte du har gitt. Ja, sier han. Det er et løfte jeg har gitt. Du kan bare komme opp på den kamelen, så skal du se at det løftet holder. Det holder hele transportetappen. Det vil holde helt hjem. Og så inviteres vi, og så kommer vi i andre situasjoner, og så trenger vi, ja, men herre, er du med meg? Ja, jeg er med deg alle dager. Inntil verdens ende. Er ikke det herlige løfter? Har du gjort deg bruk av Guds løfter? Sitter du på kamelene, eller prøver du å gå så godt du kan selv? Det var veldig så tungt det var i denne varmen her i ørkenen. Nei, du skjønner, de er fulle av vann, disse her kamelene, vet du. 150 liter på en gang. Det varer og det varer og det rekker. Du, løftene, det skal rekke helt hjem. Så hvis du bare gir deg over til Jesus, så kommer du inn på løftenes grunn. Og så skal løftene bringe deg helt hjem, inntil den dagen der du må kanskje, er det Jesus? Og så kanskje han løfter hendene, og så ser du, der er naglegap. Det er Jesus, det er ikke til å ta feil av. Han er den som har vært slakta for meg, for at jeg skulle bli frelst. Han må jeg møte, han er min brudgom, jo det er han. Ja, det er sånn jeg kjenner han igjen fra skriften, han skal jeg møte. Du, en dag er dette realistisk. En dag er dette realitet for meg og for deg, du som har satt din lit til Jesus. Men du som ikke ennå har gjort det, du går imot en fortapelse. Om ikke du tar imot Guds svar på ditt største behov, frelse for din sjel. Jesus er svaret for deg. Gud har gitt det. Og han vil så gjerne at du skal svare ja, det vil jeg. Slik Rebekka gjorde. Kanskje kvelden i kveld er for deg nå at du skal svare. Nå skal vi synge denne sangen. Jeg tror vi synger den nå, helt til slutten av dette møtet. Det er jo meningen at det her skal være et sånn sangmøte, skråstrek konsert her nå klokka 9. Så skal vi synge mer om Jesus, herliggjøre hans navn.